Tak děkuji za úvod, dobré odpoledne. Kdo byste mě neznali, tak jmenuji se Michal Klesnil, jsem jedním ze starších tohoto sboru. O čem bude dnešní kázání, už zaznělo. A já vám prozradím trošku informací ze zákulisí. Když jsme se na staršovstvu rozhodli, že budeme v létě kázat na tyhle čtyři sborové hodnoty, tak byla možnost, aby si každý kazatel vybral, na kterou hodnotu chce kázat. A bylo to stylem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Tak já jsem se říkal, aha, to si musím rychle vybrat, nějaké téma, které mi bude sedět. A začal jsem se za to modlit. A když jsem se začal modlit, tak myslím, že mě nějak Duch Svatý zastavil a řekl mi, počkej, nech vybrat ostatní a vezmi si, co zbyde. A pokud vím, tak nějakým podobným způsobem to udělal Luboš Ondráček, který tu bude taky kázat jeden z dalších týdnů. No a to byste neřekli, na nás na oba bylo téma neustálá modlitba. Takže dneska bude kázání na téma neustálá modlitba. A zdá se, že je to téma, o které nebyl až takový zájem. Ale já vám řeknu naprosto upřímně, že jsem moc rád, že ho můžu mít. Ovšem zároveň si uvědomuju ty důvody, proč eventuálně o tohle téma nemusí být až tak velký zájem. Protože neustálá modlitba, to zní zvláštně, dokonce to může znít trochu výhrůžně. A co hůře, on je tenhle verš skutečně v Bibli. 1. Tesalonickým 5.17. Neustále se modlete. Jeden z možností, jak tenhle verš pochopit, a já mám dokonce určitou obavu, no nejenom obavu, já jsem si tím skoro jistý, že pro některé křesťany je právě tohle způsob, jakým ten verš a podobné verše vnímají, je jako nárok. Je tu nějaký nárok, že vlastně 24 hodin, 7 dní v týdnu bych měl strávit na kolenou přímluvami, prosbami k Bohu, prostě modlitbou. A cokoliv menšího je nedodržení tohoto božího nároku. No a pokud to pochopím takhle, tak je to skutečně hrozivé, protože to znamená, že nemám šanci ten boží nárok naplnit, protože jsem naprosto přesvědčený, že tady v tomhle sále není nikdo, kdo by 24 hodin týdně 7 dní v 24 hodin denně 7 dní v týdnu trávil na kolenou, já taky ne. A to znamená, že buď budu žít v pocitech provinilosti, anebo nad tím radši nebudu přemýšlet. Ale já jsem přesvědčený, že tohle pochopení je naprosto špatné. Dokonce si troufnu říct, že je satanské. A satan strašně rád překroutí něco, co je boží dar, boží milost, v nepříjemnou povinnost. Modlitba je boží dar a boží milost. Já se teď na to pokusím podívat z několika úhlů pohledu, abych to nějak přiblížil. Asi ten nejdůležitější, to největší, o co Bohu jde, je vztah s námi. Vztah s člověkem. To je to, proč kdysi člověka stvořil. Aby měl s kým sdílet svoji lásku. Aby měl s kým budovat vztah. Aby měl někoho, s kým si povídá. Aby měl někoho, koho může vést. Aby měl někoho, s kým může spolupracovat. Jsme stvořeni ke vztahu s Bohem. Kdo čte Bibli, tak ví, že tenhle vztah byl kdysi na začátku přerušen hříchem. Vzpourou člověka proti Bohu. Bůh nás mohl nechat být, ale neudělal to. Zjevil svoji lásku podivuhodným, neuvěřitelným způsobem. Tím, že před 2000 roky poslal sem na zem svého syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži a na kříži zaplatil za hříchy každého z nás. svou smrtí a svým zmrtvých stáním nám Ježíš otevřel novou cestu k Bohu a novou možnost navázat tenhle vztah s Bohem. A pokud máte nějaký vztah s nějakým člověkem, tak víte, že jedna z hlavních věcí, jeden z hlavních způsobů, jak se tenhle vztah buduje, je komunikace, rozhovor. Jestli máte někoho rádi, tak si s ním prostě rádi povídáte. Pro některé lidi v tomhle sále, kteří jsou spíš extroverti, je to přirozené, radostné. Já jsem velmi vyhraněný introvert a přiznám se, že budování vztahu s lidmi pro mě není vždycky jednoduché, ale to neznamená, že o tu komunikaci nestojím, jenom ji mám někdy míň nebo jinými způsoby, ale je mi to jasné stejně. Vztah se buduje komunikací. A modlitba to není nic jiného než komunikace s Bohem. A pokud máš někoho rád, tak ti ta komunikace s ním zpravidla nedělá problém. A není to nepříjemná povinnost, že jo? Když někoho milujete, tak to není zrovna nepříjemná povinnost říkat si, je, já se s ním zase budu muset vidět, zase si s ním budu muset povídat, zase hodinu s ním budu muset strávit, no snad to rychle uběhne a budu to mít za sebou. Takhle to úplně nefunguje, že jo, když máte někoho rádi. A já, jak jsem se přiznal, že někdy ta komunikace s lidmi není mou nejsilnější stránkou, tak se vám taky naprosto popravdě přiznám, že s Bohem žiju 31. rok a ta komunikace s ním je čím dál lepší. A nepřestala mě bavit. Naopak, těším se na ní čím dál víc, miluji čím dál víc. A proto jsem moc rád, že tu můžu na tohle téma mluvit. A konec konců, podívejme se i, kdo tohle nechal do Bible zapsat, tak do té první Tesalonickým to zapsal apoštol Pavel, neustále se modlete. A v Bibli se dost dočteme o životě apoštola Pavla. A taky to úplně nevypadá, že by apoštol Pavel žil tak, že by trávil 24 hodin 7 dní v týdnu na kolenou, že jo? Dělal spoustu jiných věcí. Šil stany, cestoval často, vyučoval, měl spoustu rozhovorů, vztahů s různými lidmi, taky se třeba plavil po moři a tak dále a tak dále. Dělal spoustu věcí a přitom právě tenhle apoštol Pavel napsal neustále se modlete. To znamená, že to musí znamenat něco trošku jiného. A stejně tak ten vzor nejvyšší, Ježíš, když chodil tady po zemi, modlitba pro něj byla zjevně velice důležitá, ale taky to nebylo tak, že by trávil neustále čas na kolenou. Dělal spoustu jiných věcí. To znamená, že ten pokyn neustále se modlete musí mít trošku jiný význam, nebo to musí být trošku jiné pozvání, trošku jiná možnost něčeho. A já si myslím, že ten klíč, abychom to pochopili, hodně souvisí s tím, když si položíme otázku, kde bydlí Bůh. Kde bydlí Bůh? V mém srdci, ano, správně. To je jedna věc, kterou Bible říká. Že pokud jsme uvěřili, tak Bůh zase nějakým zvláštním, podivuhodným způsobem, který určitě já nedovedu vysvětlit, možná byste to tu někdo dokázal vysvětlit líp než já, ale skrze svého ducha začal bydlet v nás. Mé tělo je Božím chrámem. Stejně tak církev je Božím chrámem. To znamená, že Bůh je se mnou, kamkoliv jdu a kdekoliv jsem. Bůh je se mnou teď a tady, ale stejně tak je se mnou, když jsem na procházce, když jsem s dětmi, když jsem v práci, když nakupuju, když dělám cokoliv, Bůh je se mnou. A to znamená, že kdekoliv jsem, tak s ním můžu naprosto přirozeně komunikovat. Naprosto přirozeně můžu počítat s tím, že mě slyší, že o mě stojí, že je na mě zvědavý, že moc rád si poslechne, co mu právě v tuhle chvíli chci říct a taky, že mi chce odpovídat. A já se učím už 31 let slyšet ten tichý boží hlas. Není to tak, že bych mu vždycky správně rozuměl, někdy se spletu, ale lepší se to, učím se to. A vím, že je to dialog, není to monolog. A tenhle dialog se může odehrávat kdekoliv a kdykoliv. Takže to je všechno pár myšlenek k tomu, co znamená ten pokyn neustále se modlete. To není povinnost. To není něco, co by nás mělo drtit. To je úžasná možnost. Úžasná výsada, úžasné pozvání. Bůh je se mnou, kdekoliv a kdykoliv. A když bychom se podívali na začátek 11. kapitoly Lukášova evangelia, tak se tam říká, jednou se Ježíš modlil na nějakém místě. A stalo se, když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl, pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Nevím, jestli jste si někdy tuhle otázku položili, ale napadlo vás někdy zamyslet se nad tím, proč ti učedníci mohli chtít, aby je Ježíš naučil se modlit? Možná si mysleli, že to neumějí, to je taky možný. Ještě by měl někdo nějakou myšlenku. Co chtěli umět modlit tak jako pán Ježíš? A já bych to třeba ještě vyjádřil trošku jinak. Já myslím, že to bylo lákavý pro ně. Modlit se tak, jako se modlil Ježíš. Že se jim to líbilo. A že si říkali, takhle, jako se modlí Ježíš, to bych chtěl taky. To bych chtěl taky. Ne, já bych měl. Já se musím modlit tak, jako se modlí Ježíš. Měl bych se víc snažit. To je mimochodem něco, co dost často slyším od některých křesťanů, dokonce i od některých křesťanských vedoucích. Já bych se měl víc modlit. Já se vám přiznám, já jsem to nikdy takhle moc neprožíval. A mám dojem, že to neprožívali takhle ti učedníci. Oni viděli, že je to něco lákavého. Že je to něco, co opravdu chtějí, co opravdu stojí za to. A že by moc rádi měli aspoň část z toho, co vidí na Ježíši, když se modlí. A tak mě napadla taková myšlenka podívat se na pár míst, které tomu vlastně předcházely v tom Lukášově evangeliu, které předcházely téhle prosbě jeho učedníků, aby je Ježíš naučil se modlit. Co už mohli vidět do té doby, když se Ježíš modlil? Tak se podívejme na pár míst. První je v 3. kapitole Lukášova evangelia od verše 21. Stalo se, když byl křtěn všechen lid a když Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe a sestoupil na něho Duch svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas, ty jsi ten můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Tak tady máme první takové zastavení. Ježíš se modlil a co se stalo? Otevřelo se nebe, sestoupil Duch svatý a zazněl Otcův hlas. V dnešní době to většinou neprožijeme úplně takovýmhle způsobem, jako to tenkrát prožil Ježíš, i když i to je možné. Ale co je důležité, když se Ježíš modlil, zazněl Otcův hlas. A já vím, že je tu naprosto stejná možnost pro mě a pro každého z vás v téhle místnosti. Že když se budete modlit, tak vám může zaznít Otcův hlas. Můžete slyšet Boží hlas. Bůh k vám může promluvit. A jak už jsem tu řekl, je to něco, co se učím, ještě pořád se učím naslouchat tomu Božímu hlasu, ale jsem nadšený z toho, že ke mně Bůh mluví, že mi třeba dává prorocká slova pro jiné lidi. Naposledy, myslím, předevčírem jsem mohl jednomu člověku říct nějaké prorocké slovo do jeho života. A za můj křesťanský život vím, že byly desítky lidí, kterým jsem mohl vyřídit nějaké slovo od Boha. A často to bylo docela, myslím, zásadní slovo do jejich životu. A někteří z nich mi to řekli, že to třeba bylo docela zásadní slovo, které jim pomohlo nějak nasměrovat jejich život nebo odpovědět na nějakou otázku. Takže ano, já můžu potvrdit to, co se tady píše, že když se člověk modlí, tak k němu může zaznít Boží hlas. Bůh k němu promluví. Já mám ve zvyku, když přijmu nějaké slovo od Boha, tak si ho zapsat a pak se k tomu třeba někdy vracím. A třeba nedávno se mi stala taková věc, že jsem listoval svými starými zápisky a narazil jsem tam na jedno slovo od Boha, které jsem přijal před víc než 20 lety. A to bylo slovo, které se týkalo jednoho tehdejšího křesťanského vedoucího. A bylo to takové slovo varování. Bylo to výzva k tomu, aby činil pokání v určité věci a taky, co se stane, pokud to pokání činit nebude. A když jsem se na to slovo díval teď po víc než 20 letech, tak jsem sice na jednu stranu se zármutkem konstatoval, že to slovo se přesně naplnilo. Ten člověk tenkrát nečinil pokání, nezařídil se podle toho napomenutí a naplnili se mu v životě přesně ty věci, které Bůh řekl. A na mě z toho sedla trochu Boží bázeň, když jsem si to četl. Uvědomil jsem si, ano, Bůh promluvil. Bohu záleželo na tomhle člověku, on ho miloval. Chtěl ho zastavit, chtěl ho varovat. Ten člověk to mohl tenkrát respektovat a ušetřil by si spoustu problémů, spoustu starostí v životě. Ale neudělal to. Tohle je takové spíš trochu smutnější svědectví, ale většina z nich je veselejších. Opravdu vím, že když někomu vyřídím nějaké slovo do života, takže je to často povzbuzení, potěšení. A taky samozřejmě jsem víckrát přijal skrze jiné lidi já sám slovo od Boha. Takže ano, Bůh mluví, když se modlíme. Podívejme se na další místo v Lukášově evangeliu. To najdeme v 5. kapitole od verše 15. Pověst o něm, myšleno o Ježíši, se rozšiřovala stále víc a scházely se velké zástupy, aby naslouchali a byli uzdravovány ze svých nemocí. On se však uchyloval na pustá místa a modlil se. Tohle je období Ježíšovy popularity. Období, kdy se děly velké věci. Spousta zázraků. Ježíš uzdravoval. Vyučoval v moci Ducha Svatého. A já moc rád vyučuju v moci Ducha Svatého. Já moc rád uzdravuju. Ale zároveň mě vždycky na tomhle místě zastaví, že pro Ježíše bylo něco důležitějšího. Ano, on rád uzdravoval, on rád sloužil lidem, on jim rád zjevoval Boží moc, ale to největší pro něj nebylo užívat si obdiv davu. V těch chvílích největší popularity, kdy se mohl jakoby koupat v lidském obdivu, tak on se místo toho stahoval do ústraní a modlil se. Ten vztah s Bohem pro něj byl to nejdůležitější v jeho životě. A učedníci to mohli vidět. Mohli vidět, že tohle je ten pramen života. Zdroj síly, který mu dává možnost konat to, co koná. Že vztah s jeho nebeským Otcem je pro něj to nejdůležitější v jeho životě. A zase, když bych vám řekl svoji zkušenost, tak aniž bych se chtěl porovnávat s Ježíšem, tak můžu říct ano. Čas s Bohem je pro mě to nejlepší a nejdůležitější v mém životě. Ne, modlitba pro mě skutečně není nepříjemná povinnost. Modlitba je pro mě ta nejlepší část dne, na kterou se těším. Většinou je to tak, že ráno přijdu do svojí kanceláře, uvařím si dobrou kávu, otevřu si několik překladů Bible, začnu si v nich číst, začnu o tom přemýšlet a začnu si povídat s Bohem. A je to nejlepší čas mého dne. Opravdu se na to těším. Když to nemám, tak mi to chybí. Není nic lepšího, než vztah než čas strávený s nebeským Otcem. A skrze ten čas strávený s nebeským Otcem přichází vedení, přichází Boží moc, přichází Boží pokoj. Víte, jaký je satanský plán pro naše životy? Já bych poprosil o krátké video, jestli se to povede. To není ono? To je ono. Tak, tohle je satanův plán pro naše životy. Abychom byli jako ten křeček v kolečku. Uhonění, neustále v zápřahu, neustále v jednom kole, neustále ve spěchu, ve sprintu. A nakonec nás to semlelo a z toho kolečka jsme vypadli a pořádně jsme si natloukli. To je satanský plán. Ale Boží plán pro náš život je pokoj. Boží plán pro náš život je radost. Boží plán pro náš život je chodit v Boží moci a v Božích skutcích. Já ti říkám, nedostaneš se k tomu jinak, než skrze čas strávený s Bohem. Pokud nebudeš trávit čas s Bohem o samotě, tak jako ho trávil Ježíš, tak tě to dostane, tak tě to semele. Ale jestli si vyhradíš čas pro to nejdůležitější, tak tě to nesemele. Já nedávám sám sebe jako příklad ve všech oblastech, ale v téhle oblasti si to troufnu. Mě opravdu život nemele. Nejsem přetažený, nejsem uhoněný, nejsem nestíhající. Stíhám v pohodě věci ve svém životě. A vím, že to není proto, že jsem tak dobrý, tak obdarovaný, tak chytrý nebo nevím co, ale protože skutečně trávím dost času s nebeským Otcem. A to je základ toho, odkud beru sílu, beru vedení. Pojďme dál. 6. kapitola Lukášova evangelia od verše 12. Stalo se v těch dnech, že vyšel nahoru, aby se pomodlil. A celou noc strávil v modlitbě Boží. Když nastal den, zavolal své učedníky a vybral z nich 12, které také pojmenoval apoštoly. Okamžik, kdy Ježíš vlastně položil základy církve. Vybral 12 lidí, nebo posléze 11, kteří se stali sloupy, základy prvotní církve, na kterých vystavil tu svoji církev. To bylo naprosto klíčové rozhodnutí, kteří lidé to budou. A ani Ježíš, přestože byl Boží syn, si netroufl tohle rozhodnutí udělat jen tak, že by se na ně podíval a jako by si řekl, no tak tenhle je takový šikovný a tenhle je takový komunikativní a tenhle je takový hezký nebo já nevím co. Ne, aby udělal tohle rozhodnutí, potřeboval strávit čas s Otcem. A já vám řeknu, že je to naprosto stejné pro nás. Jestli máme dělat dobře zásadní rozhodnutí ve svém životě, tak je potřebujeme dělat po tom, co přijdeme před Boží tvář. Vzpomínám si na jeden takový příklad ze svého života. Před 17 roky, toto utíká, jsem se stal ředitelem nadačního fondu překladu Bible, který se stará o český studijní překlad Bible. A tenkrát jsme měli poměrně velké finanční problémy. Pracovali 4 překladatelé tenkrát na překladu Bible na plný úvazek a byla to docela fuška je ufinancovat. Měli jsme dluhy, bylo to docela těžký, ale Bůh byl milostivý a za nějaký čas jsme se dostali do rovnováhy, prostě povedlo se to. Já jsem si oddechl, že jsme schopni ufinancovat tu práci tak, jak tehdy vypadala. Pak jsem se jednoho dne modlil a nějak jsem pokládal pánu otázku, jak dál a říkal jsem mu, že jsem vděčný, že teda to jakž takž teď zvládáme finančně. A poměrně jasně jsem prožil, že mi Bůh říká, tak a teď přijměte 5. překladatele. Já jsem říkal, pane Bože, to nemyslíš vážně. Tak sotva jsme se vybabrali z problému, sotva jsme trošičku nad vodou. Sotva jsem vděčný, že už nemusím řešit dluhy a že už prostě aspoň tak nějak je to nula k nule. Tak ty mi říkáš, abychom zase přidali dalšího překladatele. No, opravdu se mi to vůbec nelíbilo, tahle myšlenka, ale nakonec jsem se rozhodl, že Pána Boha ve víře poslechnu. Toho překladatele jsme přibrali a byl to docela zásadní impuls k tomu, aby ten překlad byl hotový dřív, aby byl kvalitnější. No a Pán Bůh se k tomu přiznal. Ty peníze nám dal a ufinancovali jsme to. A to bylo rozhodnutí, na které bych nikdy nepřišel, kdybych se nemodlil. Ale prostě, když se modlíte, když přicházíte před Boha, tak vás Bůh vede do zásadních rozhodnutí. Pojďme dále do 9. kapitoly Lukášova evangelia od verše 12. Čekejte teď. Mám to tady, dobře. Ne, ale od verše 28, Lukáš 9, 28 až 30, pardon. Asi 8 dní po těchto slovech vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil nahoru, aby se pomodlil. A když se modlil, vzhled jeho tváře se změnil a jeho oděv se bělostně rozářil. A hle, dva muži s ním rozmlouvali. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě. Takže další situace, které byli učedníci svědky. Ježíš vyvedl tři z nich nahoru, modlil se a zjevila se Boží sláva. Zjevili se Mojžíš s Eliášem, začali se dít nadpřirozené věci. Byli svědky zjevení Boží slávy. A Boží sláva se zjevovala na Ježíšově životě i dále různými způsoby. Tím, že byl schopný projevovat nadpřirozenou lásku k lidem, že měl nadpřirozené poznání, že měl nadpřirozenou moc, že třeba uzdravoval. A to všechno zase klíčem k tomu byla modlitba, vztah s Otcem. Za svůj křesťanský život jsem se taky modlil za uzdravení spousty lidí. A naposledy, tuším asi před 3 dny, jsem viděl uzdravení, když jsem se modlil za jednu sestru, která tu taky je. Říkala, že má zánět karpálních tunelů v ruce a když jsme se pomodlili, tak říkala, že je to dobrý. Díky Bohu. Haleluja. A za ten svůj křesťanský život jsem už viděl pravděpodobně stovky uzdravení lidí, za které jsem se modlil. Není uzdravený každý, za koho se pomodlím na místě, to bych lhal. Ale viděl jsem těch uzdravení tolik, že vím, že je to realita. Že Boží moc je přítomná. Že Bůh si nás chce používat stejně, jako si používal Ježíše a jako si používal kdysi své učedníky. A zase, že klíčem k tomu je modlitba. Klíčem k tomu je vztah s ním. To je místo, kde čerpáme moc Ducha Svatého. To je místo, kde čerpáme lásku k potřebným. Jedním z míst, kam chodím, jsou bezdomovci. A nikde nevidím tolik uzdravení jako mezi nimi. Naposledy asi před měsícem jsem viděl uzdravení jednoho bezdomovce. Ten nějak nemohl hýbat kolenem. Modlili jsme se za něj a najednou začal normálně hýbat tím kolenem. To bylo skvělé a ještě skvělejší bylo to, že se pravděpodobně obrátil na základě toho, že jsme se s ním mohli modlit, aby Ježíš přišel do jeho života a stal se jeho pánem. Ty věci se dějí i dneska. Je to možné. A tím klíčem k tomu je zase modlitba. Vztah s nebeským Otcem. Takže já si myslím, že učedníci měli spoustu dobrých důvodů. Proč? Říkali, Pane, nauč nás modlit se. Protože viděli, co se děje, když se Ježíš modlí. A protože viděli, že je to něco, co je skutečně lákavé, co by chtěli také, co je mocné, co je zdrojem k moci z výsosti, co je zdrojem k Božímu životu, k Boží lásce. A dalo by se vyprávět dál a dál. Dalo by se vyprávět o prvotní církvi, co se dělo, když se učedníci modlili. Víte, že těch příběhů je v Bibli spousta a dalo by se vyprávět spousta příběhů z mého života. Určitě jste tady mnozí, kdo byste mohli vyprávět příběhy ze svého života, co se dělo, když jste se modlili. Ale já už budu pomalu končit. Byl bych moc rád, kdyby takovou hlavní věcí, co si z tohoto kázání odnesete, je, že modlitba je úžasná věc. Modlitba je pozvání k něčemu nádhernému, k něčemu nadpřirozenému. Je to pozvání k životu, je to pozvání k tomu, kdo je zdrojem života, zdrojem lásky a zdrojem moci. Je to pozvání ke vztahu s někým, kdo je dokonalý. I ten nejlepší vztah s člověkem tě někdy zklame a někdy zraní, protože žádný člověk tady na zemi není dokonalý. Ale Bůh je dokonalý. A klíčem k tomuhle dokonalému vztahu, vztahu s dokonalou bytostí, s dokonalou osobou, je modlitba. Tak kéž si to nenecháme vzít, kéž si to nenecháme znechutit, kéž si to nenecháme přetočit do toho satanského obrazu, že modlitba je nepříjemná povinnost. A já bych se teď ještě rád modlil a myslím si, že jsou v tomhle sále lidé, kterým Bůh chce dát opravdu k téhle věci takový průlom a změnu. Že se nějakým způsobem do jejich života skutečně dostal ten dojem, že modlitba je nudná, nepříjemná povinnost, kterou si musí splnit, aby Boha uspokojili, ale stejně vlastně Pán Bůh nikdy nebude spokojený. Já bych se teď moc rád za takové lidi modlil. Měl jsem takový pocit, když jsem se za to modlil, že jich tady bude 14 takových lidí, kterým Bůh chce dát dneska změnu, kterým chce dát takový průlom vysvobození z tohoto vztahu k modlitbě. Já bych vás teď poprosil, abyste sklonili hlavy a zamysleli jste se každý z vás, jak jste na tom právě vy. Co je pro vás modlitba? A jestli víte, že se vás to týká, jestli víš, že se tě to týká, že se ti opravdu modlitba stala nudnou a nepříjemnou povinností a chtěl bys v tom změnu, chtěla v tom změnu, tak teď můžeš povstat a dát tak Pánu najevo, že v tom opravdu chceš změnu a potřebuješ v tom jeho pomoc. A já bych se za vás modlil. Pane, tak já tě prosím za ty, kdo dali teď najevo, že chtějí tu změnu a ten průlom. Ať už našli odvahu vstát, anebo třeba ne, ale vědí, že tu změnu potřebují. Tak se za to modlím, aby opravdu přišel průlom. Přišel návrat k té první lásce, radosti. Přišel návrat k tomu, aby modlitba pro ně byla znovu radostí. Aby pro ně byla tím, čím byla pro Ježíše a čím byla pro jeho prvotní učedníky. Aby znovu mohli prožívat radost, pokoj, to, že jsou naplňováni životem a láskou. A že vztah s tebou je to nejkrásnější, co může být. Modlím se za to ve jménu Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit, děkuji.